Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 31 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខស្ដីពីអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីអាមេរិកមើលឃើញចំណងតាក់ទងកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចទៅតំបន់ Indo-Pacific សហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកចូលរួមជាមួយសហគមន៍អាហ្វ្រិកជំរុញក្រុមយោធានីសេបញ្ឈប់រដ្ឋប្រហារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបន្តរសើបដំក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់គណៈបកមិនឈ្នះអាសនៈសភាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចនឹងលេចមុខឆាប់ៗនេះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគស្ដីពីចិនថាការដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនឆ្លងបញ្ចាំងពីភាពវឹកវរផ្ទៃក្នុងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តផែនការសន្តិភាពរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីបង្កឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំទៅនាយកកតការឡៃប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Andriy Yermak និយាយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងមានការចូលរួមពីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីជួបពិភាក្សាគ្នាបន្តពីកិច្ចពិភាក្សាគ្នាកាលពីដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Copenhagen ប្រទេសដាណឺម៉ាកកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោក Yermak និយាយថាអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការងារនេះយ៉ាងសកម្មដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីដៃគូពាក់ព័ន្ធឲ្យកាន់តែច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងបណ្ដាប្រទេសភាគខាងត្បូងនៃពិភពលោកលោកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីថ្ងៃខែពិតប្រាកដនៃកិច្ចប្រជុំនេះទេប៉ុន្តែកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះអាចនឹងកើតឡើងពីថ្ងៃទី5ដល់ទី6ខែសីហាខាងមុខនេះដែលមានប្រទេសពាក់ព័ន្ធចំនួន30ចូលរួមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានស្រង់សម្ដីក្រុមមន្ត្រីដែលនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលឥណ្ឌានិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះថាការឡើងថ្លៃខ្ពស់នៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគ្រាប់ធញ្ញជាតិសម្បត្តិខ្មៅនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅលើពិភពលោកទទួលបានផលប្រយោជន៍លើបញ្ហានេះនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសអាហ្វ្រិកនៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅលោកពូទីននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងចែកផលចំណេញរបស់ខ្លួនពីការឡើងថ្លៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកនានានិងប្រទេសក្រីក្រផ្សេងៗទៀតដូចអ៊ុយក្រែនដែររុស្ស៊ីជាប្រទេសនាំចិញ្ចឹមគ្រាប់ធញ្ញជាតិដ៏ធំមួយផងដែរការតាំងចិត្តដែលមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកពូទីនបានសន្យាថានឹងចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រមាណពី 25,000 តោនទៅ 50,000 តោនដោយមិនគិតថ្លៃទៅឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន6ក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ4ខែខាងមុខនេះប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូស៊ីមបាវេម៉ាលីសូម៉ាលីអេរីត្រេនិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលពលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយមានអារម្មណ៍ឃ្លៀវខ្លាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចជិតមួយសប្តាហ៍ដែលរួមមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី9របស់លោកលួយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដើម្បីពង្រីកចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេ ដោយការពង្រឹងសមត្ថភាពការពារប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការពារផែនការប្រកបដោយមហិច្ឆតាកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារប្រទេសជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្លែងនៅខាងក្រៅជំនួបជាច្រើនជាមួយពលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីពលរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាការងារបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យជាពិសេសការពិភាក្សានៃការពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំឆ្នាំរវាងអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Brisbane មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារជាតិម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីមានភាពរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងពេលណាណាទាំងអស់លោកបានសង្ខេបសេចក្តីប្រកាសនៃកិច្ចប្រជុំផ្តើមការពារប្រទេសថ្មីជាមួយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កិច្ចប្រជុំផ្តើមទាំងនោះរួមមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនានានៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបង្កើនការដាក់ពង្រាយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមត្ថភាពទៅអូស្ត្រាលីផ្អែកលើមូលដ្ឋានឆ្លាស់គ្នានិងផែនការដើម្បីឲ្យអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមផលិតមីស៊ីលនាំផ្លូវនិងគ្រាប់រំសេវដែលជាតម្រូវការខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីផែនការទាំងនេះពលរដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់លើភាពកាន់តែជិតស្និទ្ធនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះពួកមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់សម្ព័ន្ធភាពនេះថាជាការមិនអាចបំបែកបានខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong បានហៅសម្ព័ន្ធភាពដ៏សំខាន់រវាងអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់របបសឹកយោធាដែលបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចក្នុងប្រទេសនីសេកាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយផ្ដល់អំណាចដល់ប្រធានាធិបតីនីសេលោកមូហាម៉ាត់បាស៊ូមគ្រប់គ្រងប្រទេសឡើងវិញប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសអន្តរជាតិលោកជូសេហ្វបូរ៉ែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់វិធានការមួយចំនួនរបស់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមរដ្ឋប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដល់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសនីសេនិងបានដាក់អសានវត្តរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដល់ក្រុមនេះឲ្យប្រគល់អំណាចមកវិញឬត្រូវប្រឈមនឹងវិធានការមួយចំនួនដែលរួមមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងផងដែរលោកបូរ៉ែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមយោធាត្រូវតែប្រគល់អំណាចមកឲ្យប្រធានាធិបតីនីសេលោកបាស៊ូមឡើងវិញដោយគ្មានការពន្យារពេលនោះឡើយលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបបដិសេធការចោទប្រកាន់អំពីការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសហើយខ្លួននឹងដាក់ក្រុមយោធាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលឬក្រុមបុគ្គលិកការទូតឬទីតាំងណាមួយចំនួនផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ក៏បានសម្ដែងស្វាគមន៍ផងដែរនៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាការដឹកនាំដ៏មឹងម៉ាត់នៃក្រុមប្រទេសសហគមន៍អាហ្វ្រិកដើម្បីការពារសន្តិភាពរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងប្រទេសនីសេនិងបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងប្រធានាធិបតីនីសេលោកបាស៊ូមជាបន្ទាន់និងស្ដារឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដ៏ធំមួយដែលសម្ដៅទៅលើការជួបប្រជុំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់បព្វជិតដែលគាំទ្រក្រុមតាលីបង់បានកើនឡើងដល់ប្រមាណ54នាក់ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈពេលដែលប៉ាគីស្ថានកំពុងធ្វើបន្សពអ្នកស្លាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងតាមប្រម៉ាញ់រកអ្នកដែលនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបន្តរក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់គណៈបកមិនឈ្នះអាសនៈសភាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកាន់អំណាចនឹងលើកមុខឆាប់ឆាប់នេះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគស្ដីពីចិនថាការដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពវឹកវរផ្ទៃក្នុងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាកម្ពុជានឹងកាន់តែពឹងផ្អែកខ្លាំងលើចិនក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីអ្នកជំនាញហ្វីលីពីនថាយុទ្ធសាស្ត្រចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតម្រូវឲ្យមានការទប់ទល់បែបច្នៃប្រឌិតព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីឥណ្ឌាបាញ់បង្ហោះយានអវកាសចន្ទ្រយាន3ឆ្ពោះទៅប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទ ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនីតិកាលទី7នេះនឹងបន្តដាក់ឲ្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ទៀតដើម្បីប្រមូលធាតចូលពីគណៈបកនយោបាយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅគ្រាដែលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដោយចម្បងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនការចាក់ចេញពីដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកនឹងបន្តរក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដើម្បីប្រមូលធាតចូលពីគណៈបកដែលចូលរួមការប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដែលមិនមានលទ្ធភាពឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភានេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2018ដែលនៅពេលនោះការបោះឆ្នោតអវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ក្នុងសារជាសម្លេងមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា
យើងពិតជាមានតម្រូវការដើម្បីប្រមូលនៅធាតចូលទាំងអស់នៃបណ្ដាបកនយោបាយបើដោយបីជាបកនយោបាយមានស្លឹកឆ្នោតមានអាសនៈក្នុងសភាឬគណៈបកនយោបាយដែលគ្មានអាសនៈនៅក្នុងសភាដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិក្នុងនេះក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងប្រាល់យោបល់ក៏នឹងត្រូវរៀបចំឲ្យមាននៅក្នុងនីតិកាលទី7ជាបន្តទៀត
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ទៀតថាការរៀបចំឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់សម្រាប់នីតិកាលទី7គឺធ្វើឡើងដោយទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6ដែរដោយដាក់ឲ្យមានប្រធានប្រតិភូអនុប្រធានប្រតិភូនិងមានលេខាធិការដែលគណៈបកនយោបាយមួយត្រូវមានឥស្សរជនចំនួន3រូបចូលរួមការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជាជំរើសមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបង្កើនភាពស្របច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋសភាឯកបកក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គណៈបកនយោបាយប្រមាណ15បានចូលរួមកាលពីឆ្នាំ2018ប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉មស៊ុនណងដូដែលបានចូលរួមជាសមាជិករបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះប្រាប់ VOA ថាគណៈបករបស់លោកនឹងបន្តចូលរួមបន្តទៀតលោកបន្ថែមថាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះគឺជាការផ្ដល់ឱកាសដល់គណៈបកផ្សេងៗទៀតដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតអាចចូលរួមក្នុងការរួមចំណែកកែលម្អប្រទេសជាតិឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើន
ចំណែកយើងគណៈបកដែលមិនបានទទួលស្លាប់ឆ្នោតតែយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់គួរក្បាលយើងនេះឈប់ដើរហើយហើយអាកម្រិតដែលយើងចង់ចូលរួមការអភិវឌ្ឍនឹងក៏អត់អាចធ្វើបានដែរហើយសម្រាប់បានជើញគណៈបកក្នុងករណីដែលគណៈបកចង់ចូលរួមដែរសម្រាប់គណៈបកដែលអត់បានទទួលស្លាប់ឆ្នោតហើយគេការងារបដងពុកប្រសពីគូនចូលជមលមិនមែនសម្រាប់ហ៊ុនសែនគាត់ទៅអលទេគឺធ្វើទៅតាមបរិយាកាស
លោកបន្ថែមទៀតថាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះមិនមានអ្វីដែលត្រូវខាត់បងនោះឡើយ
ហើយដូចនេះក៏អត់មានអីខាត់ទេមានតែចំណេះចំណេះយ៉ាងម៉េចគឺយើងដឹងរបៀបរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយខាងថ្នាក់ជាតិនឹងគេធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចតាមពីមុនយើងអត់ដឹងអីទាំងអស់យើងស្មានយើងត្រូវជេរជេរយើងត្រូវថាថាយើងត្រូវតិចទៀនតិចទៀនវាខុសទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាប្រយោជន៍មួយដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងអ្នកនយោបាយហើយអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិ
ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ប្រវីអូអេថាកាលពីនីតិកាលទី6គណៈបកយុវជនកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះដែរប៉ុន្តែលោកថាគណៈបករបស់លោកមិនតាន់សម្រេចយ៉ាងណានោះទេក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះ
ខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់លាស់យ៉ាងណាទេសំខាន់យើងមើលភាពច្បាស់លាស់ខាងរដ្ឋាភិបាលផងហើយយើងនឹងប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកព្រោះឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទាន់មានក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលច្បាស់លាស់ដែរ
លោកបន្តថាការបង្កើតឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់មានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះយន្តការនេះមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីចម្រុះនៃគណៈបកចូលរួមដោយធ្វើការដោយឯករាជ្យក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់អំពើអវិជ្ជមានទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងលោកថាកាលពីពេលកន្លងទៅគណៈបករបស់លោកក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារឿងដីធ្លីមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបប្រទះផងដែរ ប្រធានគណៈបកធម្មាធិបតីអ្នកស្រីពោធិតីសាវត្ថីប្រវីយថាគណៈបករបស់អ្នកស្រីនឹងបន្តចូលរួមជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀត
នឹងខ្ញុំនឹងចូលរួមបន្តនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ពីព្រោះយើងយល់ថាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជួយជនរងគ្រោះប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះនៅតាមទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនអ្នកមានលុយមួយចំនួនរំលោភនៅលើគាត់ច្រើនករណីហើយជាពិសេសគឺយើងកាយតម្រង់រឿងអសកម្មរបស់ថ្នាក់ក្រមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិ
កាលពីពេលកន្លងទៅសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បានជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀងរាល់6ខែម្ដងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគឹមអេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបង្កើតឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះបន្តទៀតទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលច្រើនរួចមកហើយ
ជាសរុបឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះគឺថាមិនគួរមានភាពចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវបន្តទេបាទពីព្រោះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកក៏យើងឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ហ្នឹងក៏បានប្រជុំបានអីចឹងដែរបាទប៉ុន្តែថាតើស្អីដែលបានចែងជាផ្លែផ្កាជាដុំកភួនហ្នឹងអត់ឃើញមានបាទអញ្ចឹងយើងថាមិនគួរនឹងឲ្យមានថាបាននេះទេបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងទីប្រឹក្សាបានតែងតាំងជំនួយការនឹងច្រើនហើយបាទ
គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយចំនួន18បានចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បើតាមលទ្ធផលបឋមក្រៅផ្លូវការមានតែគណៈបកចំនួន2ប៉ុណ្ណោះដែលឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះ120អាសនៈនិងគណៈបកហ៊ុនសំពេចឈ្នះ5អាសនៈរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាបានរៀបចំសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមានវ័យក្មេងជាកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសមែនការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានមួយចំនួនមើលឃើញថាការដាក់ខ្សែស្រឡាយទៅគ្រប់គ្រងតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋមិនគួរកើតឡើងក្នុងសម័យទំនើបនេះទេព្រោះវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងសង្គមជាតិលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាក្នុងអាណត្តិទី7ខាងមុខនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងមានកូនកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលឡើងកាន់តួនាទីជំនួសឪពុករបស់ពួកគេអ្នកតាមដានយល់ថាការតែងតាំងខ្សែស្រឡាយមិនគួរកើតឡើងក្នុងសម័យទំនើបព្រោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់អភិបាលកិច្ចល្អអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជិត4ទសវត្សរ៍មកនេះមានការតែងតាំងខ្សែស្រឡាយឲ្យកាន់តួនាទីរដ្ឋធំធំដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានសមត្ថភាពដែលមិនមានខ្សែស្រឡាយអន់ស្រពន់ចិត្តផងដែរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ុងកំឯងយល់ថាការដាក់ខ្សែស្រឡាយទៅគ្រប់គ្រងតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋមិនគួរកើតឡើងក្នុងសម័យទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេព្រោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងសង្គម
ពោលបញ្ហានេះវាអត់មានអីដែលថាថ្មីអីដែលនេះទេបាទគាត់ថាជារឿងមួយដែលជាប្រវត្តិមួយចំនួនក៏គាត់បានលើកឡើងដែរថាបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនគួរកើតឡើងនៅក្នុងសម័យទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាបាទព្រោះថាការដែលដាក់ខ្សែស្រឡាយសាច់ញាតិវានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាអភិបាលកិច្ចហ្នឹងតាក់ប្រសិទ្ធភាពទៅវិញណាបាទពីព្រោះថាដោយសារថាម្នាក់មានអ្នកដែលចាំការពារនៅពីក្រោយ
លោកបានថែមថាការគ្រងរៀបចំឲ្យកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីឡើងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីជំនួសឪពុកពួកគេនោះក៏នឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពមួយចំនួនអាចអន់ស្រពន់ចិត្តផងដែរ
នៅក្នុងការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរណាមួយគឺជៀសមិនរួចទេបាទអំពីការអអន្តពន្ធចិត្តបាទពីព្រោះជាធម្មតាគឺអាចនឹងមានមន្ត្រីដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការយូរហើយក៏គាត់មានសមត្ថភាពដែរប៉ុន្តែក៏គាត់មិនត្រូវបានទីតែងតាំងអីចឹងដែរបាទអញ្ចឹងដូចថាគាត់អត់មានខ្សែស្រឡាយអីហោហែចឹងណាបាទហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរបាទ
លោកយ៉ងកឹមអេងយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលនឹងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាច្រើនក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគណៈបកជាជាងការអភិវឌ្ឍប្រទេសបើតាមបញ្ជីឈ្មោះក្រៅផ្លូវការមួយច្បាប់ដែលរៀបរាប់អំពីសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលបំរុងទុកគេឃើញកូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងគឺលោកសសុខាដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងទៅកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់គឺលោកទាសីហាដែលបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងទៅកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកូនស្រីរបស់លោកចំប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តគឺអ្នកស្រីចំនិមលដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឡើងទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទតាមបញ្ជីក្រៅផ្លូវការនោះកូនមួយចំនួនទៀតរបស់មន្ត្រីចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងឡើងចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាថ្លែងថាយន្តការនៃការផ្ទេរតំណែងទម្រង់ក្រុមគ្រួសារនេះអាចមានគុណវិបត្តិច្រើនជាងគុណសម្បត្តិដែលអាចបង្កឲ្យមានបក្សពួកនិយមបង្កជាចំនួនផលប្រយោជន៍ដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនីតិរដ្ឋ
គ្រួសារនិយមអាចបង្កើតឲ្យមានបក្សពួកនិយមឡើងហើយចំណុចមួយទៀតគឺវាក៏បង្កើតមានទំនាស់ប្រយោជន៍អាចឈានទៅដល់ឲ្យមានការចុះខ្សោយនៃដំណើរការនីតិរដ្ឋពុករលួយការរំលោភអំណាចជាតិអយុត្តិធម៌នៅក្នុងនោះ
លោកបានថែមថាបរិយាកាសនៃការផ្ទេរអំណាចនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋមួយដែលមានភាពទន់ខ្សោយជាមិនផុតពីភាពចម្រូងចម្រាសផ្ទៃក្នុងបកដែលជាហេតុទាមទារឲ្យមានការបែងចែកអំណាចតែកត្តានឹងបញ្ជីឈ្មោះក្រៅផ្លូវការដែលរៀបរាប់អំពីសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាបានរៀបចំសមត្ថភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលនោះពិតមែនលោកថានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខបញ្ជីឈ្មោះផ្លូវការនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈប៉ុន្តែលោកថាឯកសារបញ្ជីឈ្មោះនៃសមាភិបរដ្ឋាភិបាលបំរុងទុកមួយនេះគឺជាមូលដ្ឋានមួយក្រោយពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យដើម្បីឲ្យចាត់តាំងនិងរៀបចំសមាភិបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរួចសំសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ
គណៈបកប្រជាជនមិនមានទម្លាប់ធ្វើអ្វីដោយចៃដន្យទេយើងគឺតែតែមានគម្រោងតែតែមានផែនការច្បាស់លាស់អញ្ចឹងផែនការនិងគម្រោងនេះបែកឃ្លាមកខាងក្រៅតែទោះបែកឃ្លាមកខាងក្រៅក៏យើងអាចចាប់ទុកថាជាឯកសារជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យប្រជាជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប់ច្រកថ្មីនេះដាក់រៀបចំដើម្បីសុំសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលនឹងឯង
បាទតាមលោកសុកអេសានការត្រៀមតែងតាំងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលភាគច្រើនជាកូនកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីគឺដោយសារឪពុករបស់ពួកគេជារដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចាស់សត្វតែជាអសរជនមានគុណសម្បត្តិមានស្នាដៃនិងគោលជំហរល្អចំពោះជាតិមាតុភូមិលោកសុកអេសានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិបត្តិធនធានមនុស្សដែលជ្រើសយកកូនចៅដែលមានពូជពងល្អឲ្យបន្តវេនលោកបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកដតីក៏តែងតែកសាងយុវជនរបស់ខ្លួនដើម្បីស្នងតំណែងដែលស្របតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបើតាមលោកសុកអេសានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានវប្បធម៌ច្រណែនគ្នាអំពីទៅនទីអ្វីនោះទេ
គណៈបកប្រជាជនអត់មានវប្បធម៌ច្រណែនគ្នាអំពីទៅនទីទេគឺអាស្រ័យទៅនទីតំណែងកាន់កន្លែងណាមួយវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្របទៅតាមសមត្ថភាពគោលចំហក៏ដូចបទពិសោធន៍របស់មន្ត្រីម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងទេមន្ត្រីវ័យក្មេងចំនួនក្រោយដែលជាតំណាងស្នងស្រីនេះទៅគឺត្រូវទទួលការចាត់តាំងនិងតែងតាំងដោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគ្មានទស្សនៈណាមួយដែលចំណែនគ្នានោះគ្នាទេ
បាទតាមការបង្ហោះសារនិងរូបភាពនៅលើគណនី Facebook របស់លោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគេឃើញលោកទាសីហាក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាតិហ៊ានអមឪពុករបស់លោកចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលអាចជាសញ្ញាក្នុងការផ្ទេរទុននទីនៅពេលខាងមុខ VOA មិនតែសុំការអធិប្បាយពីលោកទាសីហានិងលោកសសុខាបាននៅឡើយទេក ក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីជាសេរីដែលជាកូនស្រីរបស់លោកជាចន្ទតោទេសាភិបាលធនីគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាអគ្គទេសាភិបាលធនីគារជាតិនៃកម្ពុជាជំនួសឪពុករបស់អ្នកស្រីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលេបលេប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីទូរ៉េ
អ្នកវិភាគស្ដីពីប្រទេសចិនលើកឡើងថាការដកដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកឈិនកាងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើការប្រស្រ័យទាក់ទងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតលោក William Yang ជួលសេក្រារីការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកជឹងពូជីនជួលសេក្រារីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សភាប្រថាប់ត្រាដែលជាស្ថាប័នធ្វើការសម្រេចកំពូលរបស់ចិនបានធ្វើការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី25ខែកក្កដាដោយបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកជីនកាំងចេញពីតំណែងនិងតែងតាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកវ៉ាងយីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជំនួសវិញពួកអ្នកវិភាគថាការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីលោកជីនបានបាត់មុខពីសាធារណៈឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពចលាចលនៅក្នុងប្រព័ន្ធការទូតរបស់ចិនហើយពួកគេរំពឹងថាការនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំពោះការប្រស្រ័យទាក់ទងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតអ្នកការទូតប្រចាំអាជីពអាយុ57ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាយូរមកហើយថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏គួរឲ្យជឿទុកចិត្តម្នាក់របស់មេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងលោកជីនត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកបានបាត់មុខពីក្រសែភ្នែកសាធារណៈបន្ទាប់ពីជួបជាមួយមន្ត្រីពីស្រីលង្កាវៀតណាមនិងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាលោកប៊ូជៀងអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ឯករាជ្យក្នុងប្រទេសចិនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាជីពនយោបាយរបស់លោកជីនគឺចប់ហើយហើយខ្ញុំជឿថាលោកវ៉ាងនឹងដើរតួនាទីបណ្ដោះអាសន្នជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខណៈពេលមានវិបត្តិកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធការទូតរបស់ចិនលោកបានបន្ថែមថាការដកដំណែងលោកជីននិងពាក្យចចាមអារ៉ាមភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់លោកបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងកម្រិតមួយនៅក្នុងជួរមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចិន
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីការដកដំណែងលោកជីននោះទេក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីការដកដំណែងនេះបន្ទាប់ពីមានការនិយាយស្មានស្មានអស់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនពីសាធារណៈរបស់លោកកង្វះព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពរបស់លោកជីងគឺស្របនឹងទម្លាប់ជាយូរមកហើយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៃការមិននិយាយពីបញ្ហារសើបលោកអ៊ីងចុងជាអ្នកជំនាញស្ដីពីគោលនយោបាយការបរទេសចិននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរី NUS បាននិយាយថាมันមានការបកស្រាយពីការដកដំណែងរបស់លោកជីងនោះទេដែលការនេះនាំឲ្យមានការយល់ឃើញពីកង្វះការប្រើប្រាស់គោលការណ៍ច្បាប់ភាពមិនប្រកបប្រជានិងភាពអតាធិបតេយ្យលោកជីងដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកតំណាងឲ្យចិននៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានគេជឿថាបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលការស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី25ខែកក្កដាចិនបានលុបចោលព័ត៌មានអំពីលោកជីងពី website របស់ក្រសួងការបរទេសចិន
អ្នកសង្កេតការណ៍ខ្លះនិយាយថាការងើបឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់លោកជីនក្នុងជួរមន្ត្រីឆ្លុះបញ្ចាំងពីហានិភ័យនៃនយោបាយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីថាការតែងតាំងមន្ត្រីគឺលែងត្រូវបានកំណត់តាមរយៈដំណើរការពិនិត្យពិច័យផ្ទៃក្នុងដ៏ឆាប់រហ័សតទៅទៀតហើយលោក Alfred Wu អ្នកជំនាញស្ដីពីនយោបាយចិននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថាចិនធ្លាប់តែមានភាពតឹងរ៉ឹងអំពីការតែងតាំងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលរួមមានការពិនិត្យប្រវត្តិរូបរបស់បេក្ខជននឹងការពិគ្រោះយោបល់ពីភាគីផ្សេងផ្សេងលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចបែបមជ្ឈការរបស់លោកស៊ីជីនពីងបានបំបាត់ការត្រួតពិនិត្យនិងរក្សាតុល្យភាពដែលធ្លាប់តែមាននៅក្នុងជួរគណបកកុម្មុយនីលោកវូបាននិយាយថាប្រព័ន្ធរបស់ចិនបានរងការប្រេះស្រាំអ្នកវិភាគគិតថាសេចក្តីសម្រេចក្នុងការជំនួសលោកជីនដោយលោកវ៉ាងយីដែលជាមន្ត្រីមានបទពិសោធន៍ឆ្លុះបញ្ចាំងពីបំណងមួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចិនដ ើម្បីបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាបន្ទាន់នេះលោកឆុងពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA ថានៅត្រង់ចំណុចនេះថ្នាក់ដឹកនាំចិនប្រហែលមិនមានជំនឿទុកចិត្តលើមន្ត្រីក្រោមអវ៉ាតលោកជីនដូច្នេះពួកគេសង្ឃឹមថានឹងតែងតាំងបុគ្គលណាម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្រិតណាមួយក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន
លោកវូជាអ្នកជំនាញឯករាជ្យចិនបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថានឹងបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការដកតំណែងរបស់លោកជីងតាមរយៈការតែងតាំងឥស្សរជនបកផែគ្នាដូចជាលោកវ៉ាងក្នុងតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកបានពន្យល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ធ្វើការគ្រប់គ្រងលើផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រស័យទាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតហើយការជំនួសលោកជីងដោយលោកវ៉ាងអាចបញ្ជាក់ពីការបង្កភាពមិនច្បាស់លាស់កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតលោកវ៉ាងដែលបានបម្រើការងារជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរវាងឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2022ជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាតួនាទីជួនគ្នានេះអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសចិនលោកវិញទីសុងអ្នកជំនាញស្ដីពីនយោបាយចិននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការតែងតាំងលោកវ៉ាងប្រហែលត្រូវបានចាត់ទុកជាការរៀបចំការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចប៉ះពាល់លើប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចការប្រស័យទាក់ទងលើឆាកអន្តរជាតិរបស់ចិនលោកមានជំនឿថាការព្យាករណ៍និងតម្លាភាពគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាភាពធម្មតាឬការពិភាក្សានិងការបង្កើនជំនឿទុកចិត្តការដកតំណែងលោកជីងបានកើតឡើងខណៈមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវសកម្មភាពការទូតបន្ទាប់ពីការងើបចេញពីគោលនយោបាយបិទគុកគ្មានជំងឺ COVID រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះលោកស៊ីមានចំនួនទ្វេភាគីជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិមួយចំនួនជាមួយបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅលើពិភពលោក
លោកប៊ូដែលជាអ្នកជំនាញស្ដីពីប្រទេសចិនជឿថាការរង្គោះរង្គើដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធការទូតនិងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិននោះទេគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមានតួនាទីត្រឹមតែអនុវត្តហើយមិនមែនសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិននោះទេលោកប៊ូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមិនថាអ្នកណាជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះទេចិននឹងប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយការទូតបែបប្រមុខរដ្ឋនាពេលអនាគតខាងមុខហើយអតិភិបរបស់ខ្លួនគឺកិច្ចប្រជុំកំពូលវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា APEC ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំ2023នេះបើទោះបីទិសដៅគោលនយោបាយការបរទេសចិននឹងមិនមានការប្រែប្រួលទេនោះលោកវូគិតថានឹងមានលក្ខណៈបែបបុគ្គលតិចជាងមុននៅពេលលោកវាងចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកបានថ្លែងទៀតថាលោកវាងទំនងនឹងកែប្រែរបៀបការទូតតឹងរឹងរបស់លោកហើយអនុវត្តចំណាត់ការក្នុងកម្រិតសមគួរពីព្រោះនេះជាអ្វីដែលចិនត្រូវការនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកការទូតផ្សេងៗដែលខ្លួនកំពុងប្រឈមមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំឈឹមពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាកម្ពុជានឹងកាន់តែពឹងផ្អែកខ្លាំងលើចិនក្រោយការបោះឆ្នោតនិងក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីអ្នកជំនាញហ្វីលីពីនថាយុទ្ធសាស្ត្រចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតម្រូវឲ្យមានការទប់ទល់បែបច្នៃប្រឌិតព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីឥណ្ឌាបាញ់បង្ហោះយានអវកាសចន្ទ្រយាន3ឆ្ពោះទៅប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅកម្ពុជាដែលរងការរិះគន់កោតទោសនិងទណ្ឌកម្មពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនមកមន្ត្រីការទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានប្រសិទ្ធភាពវិជ្ជាជីវៈនិងសន្តិភាពខណៈប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនបានសារទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយបង្ហាញជំហរបន្តពង្រឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជាជំហរខុសគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ថាជាការបង្ហាញនៅនិន្នាការមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនឹងកាន់តែងាកទៅពឹងផ្អែកលើចិន
ហើយការនេះនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែលំបាកអ្នកនាងកញ្ញាវិជ័យការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈដែលបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាដោយសារគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនិងដែលធ្វើឡើងក្រោមស្ថានភាពរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្ដែងការអបអរសាទរដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយបានប្រកាសពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានផ្ញើសារជាលិខិតអបអរសាទរទៅកាន់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដោយលើកឡើងថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមេត្រីភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំរីករាយរួមជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនបង្កើនការដឹកនាំផ្នែកនយោបាយនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនៅការផ្លាស់ប្ដូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបកនិងវិស័យនានាពួកដៃគ្នាកសាងសហគមន៍រួមវាសនារវាងចិននិងកម្ពុជាក្នុងយុគសម័យថ្មីដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់ដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដល់ប្រជាជននិងទាំងពីរនៅថ្ងៃដដែលនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងក៏បានចេញលិខិតដោយអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅលើជ័យជំនះរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយចាត់ទុកកម្ពុជាជាមិត្តពិតប្រាកដនិងជាបងប្អូនដែលទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបង្ហាញជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបន្តមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងជាមួយកម្ពុជាអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាក៏បានថ្លែងសន្ទរកថាអបអរសាទរដល់កម្ពុជាចំពោះការរៀបចំការបោះឆ្នោតដល់រលូនដោយអះអាងថាប្រទេសចិនគាំទ្រប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសរើសមេគីអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងដែលសមស្របនឹងលក្ខខណ្ឌជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងបន្ថែមថាក្រុមអ្នកសង្កេតការចិនបានទៅឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈបកនយោបាយចំនួន18បានចូលរួមនិងមានប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតជាង8លាន2សែននាក់លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការរៀបចំបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡាក់ប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ស្របតាមច្បាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះដោយទទួលបានអាសនៈចំនួន120ក្នុងចំណោម125នៅរដ្ឋសភានេះបើតាមលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតសាសាទោនឹងការបង្ហាញគុលចំហពង្រឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីគុលចំហរបស់បណ្ដាប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលបានរិះគន់ថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិដល់គណៈបកកាន់អំណាចបានឈ្នះអាសនៈនៅរដ្ឋសភាភាគច្រើននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដោយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្អាកគម្រោងជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកំហិតតកាលើមន្ត្រីនិងបុគ្គលនៅកម្ពុជាមួយចំនួនផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលនោះក៏បានលើកឡើងថានៅមុនការបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានធ្វើការគំរាមកំហែងនិងយាយីជាបន្តបន្ទាប់លើគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលដែលជាការបំផ្លាញស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនិងកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានោះប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតរួមមានអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញការខកចិត្តហើយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគបានប្រាប់ VOA ថាជំហរគ្រប់គ្រងរបស់ចិនដល់កម្ពុជាកំពុងបង្ហាញនៅការពឹងផ្អែកខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើចិនស្របពេលដែលសម្ពាធពីម្ចាស់ជំនួយនៃប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកំពុងកើនឡើងពួកគេយល់ថាជំហរនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីពឹងផ្អែកនិងងាកទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលអាចនាំមកនូវហានិភ័យដល់កម្ពុជាវាក៏កាន់តែធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលំបាកផងដែរ លោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងការអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋអារីโซណាបាននិយាយថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបង្កើនការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតគណៈដែលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមដកការគ្រប់គ្រងលើគម្រោងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែលោកមិនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការនយោបាយទៅលើចិននោះទេលោកប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាកម្ពុជានឹងជួបព្យុះភ្លៀងជានិច្ចមិនខ្វល់ពីលោកខាងលិចបន្តិចឡើយវាអនុវត្តការបំភ្លៃការពិតខ្លាំងល្អគឺអាក្រក់អាក្រក់គឺល្អគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានតែទំនាក់ទំនងដ៏អស្ចារ្យជាមួយចិនលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលើកឡើងថាក្រៅការបោះឆ្នោតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែពិបាកក្នុងការងើបឡើងវិញ
កាលណាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតខ្លាំងល្អជាមួយនឹងចិនប៉ុន្តែមានភាពកម្មរកុសជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីវាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងដំណើរការនៃការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងវាហាក់ដូចជាវាមានសង្គមទាបមែនទែនសម្រាប់ចរន្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យលំហសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះវារួមកាន់តែតូចផងដែរ
ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានភាពស្អិតរមួតកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយចិនបានក្លាយជាប្រទេសដែលឈរនៅលំដាប់ទី1ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនដូចជាការវិនិយោគទំហំប្រតិកម្មទ្វេភាគីនិងទេសចរជាដើមកាលពីដើមឆ្នាំ2023រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សីវិសុទ្ធបានលើកឡើងថាចិនជាប្រទេសដែលវិនិយោគនៅកម្ពុជាច្រើនជាងគេក្នុងឆ្នាំ2022ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង 1,600 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង 42% នៃការវិនិយោគពីបរទេសសរុបលោកថាចិននៅតែដើរតួសំខាន់ក្នុងការរុញច្រានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដោយបានវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មទេសចរណ៍អចលនទ្រព្យព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗចិនក៏ជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេរបស់កម្ពុជាដោយឈរលើលំដាប់ទី1ផងដែរដោយកម្ពុជាជំពាក់ចិន 41% នៃបំណុលបរទេសសរុបចំនួនជាង 9,500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវរបស់ខ្លួនដែលមានន័យថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងប្រមូលប្រាក់ចំណូលលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ សម្រាប់ទស្សវត្សខាងមុខនៅមុនការវិនិយោគរបស់ចិនរីកសាយជាងមួយទស្សវត្សកន្លងទៅការអភិវឌ្ឍក្រោយសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាភាគច្រើនត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចរួមជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយកម្ពុជាត្រូវចំណាយប្រាក់ឲ្យជាយូរមកហើយដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងមិនឲ្យរដ្ឋបတ်សារព័ត៌មានសេរីនិងសង្គមស៊ីវិលពីទស្សវត្សឆ្នាំ1990ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2010ប៉ុន្តែវាបានប្រែប្រួលក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមេដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបក្សនេះត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនិងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះឬខ្ទាស់ដោយសំណុំរឿងផ្លូវច្បាប់ស្របពេលដែលច្បាប់ផ្សេងៗត្រូវបានអនុម័តរដ្ឋបတ်សិទ្ធិនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពផ្សេងទៀតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានសារគាំទ្រពីប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃពុធទី26ខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែនដែលមានវ័យ70ឆ្នាំនិងជាមេដឹកនាំប្រទេសដែលកាន់តំណែងដោយយុវម្នាក់ក្នុងពិភពលោកបានប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកនឹងលាលែងពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយថាកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទេរតំណែងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែសីហានៅថ្ងៃដដែលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណតបទៅកាន់លិខិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនវិញដោយធានាពីគោលជំហរដដែលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្រុមអាណត្តិថ្មីនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនឹងប្រទេសចិនក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងដ៏យូរលង់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងចិនបន្តរីកចម្រើនទៅមុខនិងបានវិវត្តទៅជាមិត្តភាពដៃថែបសូមធានាចំពោះអាយឧត្តមថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាចំពោះប្រទេសចិនគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយដោយផ្អែកលើមិត្តភាពជាប្រពៃណីការជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះលោកអូនឆេងប៉អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីលើកឡើងថា ខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្អិតរមួតបែបមិនចេញពីគ្នាបានប្រទេសចិននៅតែជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលអាចបំពេញតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ West Point ចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថាកម្ពុជានឹងធ្វើជាមិត្តជាមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកមិនមែនចិនតែមួយ
ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងអាចស្វែងរកផ្លូវទី2ផ្លូវទី3ដើម្បីធានាថាកម្ពុជាមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលពឹងពាក់ជ្រុលពេកទៅលើពឹកមហាអំណាចតែមួយទេខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រទេសម្រាប់នរណាក៏ដោយដែលដឹកនាំរដ្ឋណាក៏ដោយដែលផ្ដល់នឹងការពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសតែមួយហ្នឹងខ្ញុំមិនគិតថាវាជាប្រការដែលប្រកបដោយជារភាពទេបាទ
រាជការព្រឹទ្ធសភានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសហ្វីលីពីនជាប់នៅកណ្ដាលក្នុងការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថ្មីបានងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនមានទំនោរទៅរកចិនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាហ្វីលីពីនត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់បែបច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងចិន VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសៃមូនីនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានក្លាយជាកន្លែងប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់សម្រាប់សមរភូមិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយជាប់នៅកណ្ដាលរវាងភាគីទាំងពីរហ្វីលីពីនកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលទៅកាន់ទីតាំងយោធាក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួនប៉ុន្តែចិនមិនធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាធម្មតានៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននោះទេផ្ទុយទៅវិញចិនកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមគ្មានដែនកំណត់ដែលទ្រព្យសម្បត្តិយោធានិងមិនមែនយោធាត្រូវបានដាក់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យរូបវ័ន្តច្បាប់ព័ត៌មាននិងការទូតដើម្បីយកឈ្នះសត្រូវអ្នកស្រីនីសានមៀម៉ូរ៉ាលេសនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលអាតេនីអូសម្រាប់នយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យអាតេនីអូដឺដាវ៉ៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងអះអាងខ្លួនឯងតាមរបៀបមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់រវាងតំបន់សន្តិភាពនិងតំបន់សង្គ្រាមនៅក្នុងបទបង្ហាញកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌល East West Center អ្នកស្រី Morales បានបញ្យល់ថាប្រទេសចិនបានបង្កើតតំបន់ពណ៌ប្រភេទជាឧទាហរណ៍ចិនបានដាក់បញ្ចូលទីភ្នាក់ងារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងកម្លាំងចម្រុះតែមួយដែលជាញឹកញាប់ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយកងជីវពលនេសាទនិងបានបដិសេធច្បាប់ដែនអន្តរជាតិសមុទ្រនៅពេលជជែកដេញដោលអំពីអធិបតេយ្យភាពជាតិ
អ្នកស្រីបានថ្លែងថាការប្រមូលផ្ដុំទ្រព្យសម្បត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានប្រសិទ្ធភាពហើយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានចំណុចមើលមិនឃើញមួយចំនួនបន្ថែមពីនេះប្រទេសចិនកំពុងអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ដើម្បីការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនប្រសិនបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែនសមុទ្រទាំងនេះមានការធ្លាក់ចុះដើម្បីទប់ទល់នឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកស្រី Morales បានចាត់ទុកថាមានភាពឆ្លាតវៃនោះអ្នកស្រីថាគេគួរតែអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដែលផ្ដោតលើប្រជាជនវិញអ្នកស្រីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ហ្វីលីពីននិងសម្ព័ន្ធមិត្តបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបង្កើតកម្លាំងប្រឆាំងយោធានិងជនស៊ីវិលដើម្បីធានាបាននូវការយល់ដឹងអំពីដែនប្រតិបត្តិការកសាងសមត្ថភាពជំវិញគំនិតប្រដូចប្រដាមអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់នៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនអ្នកស្រីបានថ្លែងថាការងើបឡើងរបស់ប្រទេសចិនជាមនុស្សរួចនោះទេតើយើងនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការងើបឡើងរបស់ប្រទេសចិននោះគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតហើយនៅពេលយើងឆ្លើយតបទៅនឹងប្រទេសចិនវាត្រូវតែផ្ដោតលើមនុស្សជាសំខាន់ឬសិទ្ធិបុគ្គលជាសំខាន់លោក Rommel Banlaoy នាយកមជ្ឈមណ្ឌលស៊ើបការសម្ងាត់និងការសិក្សាសន្តិសុខជាតិក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏បានចូលរួមការសន្ទនាកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលរៀបចំដោយលោកសាទូលីម៉ាយេអនុប្រធាននិងជានាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល East West ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរលោកបានឡាវីថាប ្រទេសចិនពិតជាមិនចង់មានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេយ៉ាងហោចណាស់មិនចង់ឆ្លោះជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាហ្វីលីពីននោះទេលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាគំនិតប្រដូចផ្ដាំជាសកលនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ចិនកំពុងស្នើឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់សកលថ្មីមួយដែលកំពុងគម្រាមកំហែងដល់គំនិតប្រដូចផ្ដាំដែលមានស្រាប់បង្កើតឡើងដោយប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងបរិបទនោះខ្ញុំយល់ស្របទាំងស្រុងថាចិនគឺជាការគម្រាមកំហែងជាពិសេសចំពោះប្រទេសលោកខាងលិចប៉ុន្តែចិនមិនប្រកាសជាការគម្រាមកំហែងដល់ពិភពលោកទាំងមូលនោះទេលោកបានថ្លែងបន្ថែមថានោះគឺជាការពិតជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងត្បូងដែលចិនតែងតែនាំយកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចមកឲ្យខណៈដែលប្រទេសតូចៗជារឿយៗបានងាកទៅរកតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយចំនួនរបស់ពួកគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបានឡាវីបានថ្លែងថាការចូលរួមដោយផ្ទាល់គឺជាចំឡោយតែមួយគត់ជាពិសេសជាមួយប្រទេសចិនដែលមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចកន្លងទៅលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើយើងចង់ដោះស្រាយវិវាទរបស់យើងមិនមានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីការចរចាជាមួយចិនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីនោះឡើយ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិធីសាស្ត្រនោះតម្រូវឲ្យប្រទេសដូចជាហ្វីលីពីនមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដើម្បីមានភាពរីកចម្រើនក្នុងការពិភាក្សាទាំងនោះហើយទាំងអ្នកស្រី Morales ទាំងលោកបានឡូវីបានថ្លែងថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតី Fernando Marcos Jr. មិនមាននោះទេអតីតប្រធានាធិបតីលោក Rodrigo Duterte មានគោលជំហរគាំទ្រចិនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមេដឹកនាំហ្វីលីពីនមុនខណៈដែលលោក Marcos បានងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែជិតស្និទ្ធលោកបានឡាវីបានថ្លែងថាការនេះបានបង្កឲ្យមានភាពចលាចលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាក្នុងការទប់ទល់នឹងសង្គ្រាមគ្មានដែនកំណត់របស់ចិនហ្វីលីពីននៅតែតស៊ូដើម្បីអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្របង្រួបបង្រួមរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Morales បានថ្លែងថាការតវ៉ាខាងការទូតអំពីការឈ្លានពានរបស់ចិនពីថ្នាក់ក្រោមរបស់រដ្ឋាភិបាលជារឿយៗត្រូវបានរៀបរៀងនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសខណៈដែលលោកបានឡាវីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេលោកបានឡាវីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនដឹងថាយើងកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីអ្វីនោះទេលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនដឹងពីវិធីជំរុញគោលជំហរថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនសូម្បីតែនៅពេលមានសេចក្តីសម្រេចអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងខ្លួនក៏ដោយលោកបន្តថាប៉ុន្តែក្នុងករណីហ្វីលីពីនខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីមិនមានមាគ៌ាបាក់ដូចគ្នាទេពេលនិយាយអំពីគោលជំហរថ្នាក់ជាតិរបស់យើងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែកក្កដានេះប្រទេសឥណ្ឌាទើបតែបានព្យាយាមដំឡើងឋានៈរបស់ខ្លួនទៅជាមហាអំណាចក្នុងវិស័យអវកាសដោយបានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសរបស់ខ្លួនទៅចុះចតនៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាយានអវកាសចន្ទ្រយាន3ក្រុងនឹងចុះចតនៅលើប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទលោកចាបចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
5 4ព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែកក្កដានេះផ្ដោតលើប្រទេសឥណ្ឌាទីភ្នាក់ងារអវកាសឥណ្ឌាបានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាដែលបានបញ្ជូនយានអវកាសទៅកាន់គន្លងផែនដីនឹងឈ្មោះទៅកាន់ការចោះចតគ្រោងទុកនៅខែក្រោយនៅលើប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទសមិទ្ធផលដែលបានធ្លាប់មានពីមុននេះនឹងនាំឲ្យឥណ្ឌាឈានទៅក្លាយជាមហាអំណាចមួយក្នុងវិស័យអវកាសលោក Jitendra Singh អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌាប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថា
It's a moment of glory for all of us. It's a moment of glory for India.
វាជាភាពរុងរឿងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាវាជាភាពរុងរឿងសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានជោគវាសនាណាស់ដែលបានចូលរួមបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនេះខ្ញុំត្រូវអរគុណដល់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌា ISRO ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាមានមោទនភាព
រ៉ុកកែត LVM3 របស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌា ISRO ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីទីលានអវកាសដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋ Andhra Pradesh នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដា ដោយបន្សល់ទុកនៅផ្សាយហុយទ្រលោមនិងភ្លើងឆាបឆេះប្រហែល16នាទីក្រោយមកក្រុមគ្រប់គ្រងបេសកកម្មរបស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌាបានប្រកាសថារ៉ុកកែត LVM3 បានទទួលជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3ចូលទៅក្នុងគន្លងផែនដីដែលនឹងបង្វិលយាននេះតម្រង់ឆ្ពោះទៅចុះចតនៅឋានប្រច័ណ្ឌនៅខែក្រោយប្រសិនបើបេសកកម្មនេះជោគជ័យឥណ្ឌានឹងចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេសចំនួន3ផ្សេងទៀតដែលបានសម្រេចការចុះចតលើឋានប្រច័ណ្ឌរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសចិនយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3ក៏នឹងក្លាយជាយានអវកាសដំបូងគេដែលនឹងចុះចតនៅប៉ូលខាងត្បូងរបស់ប្រច័ណ្ឌដែលជាតំបន់ដែលទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសពីទីភ្នាក់ងារអវកាសនិងក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជននានាដោយសារនៅទីនោះមានវត្តមានទឹកកកដែលអាចទ្រទ្រង់ស្ថានីយអវកាសនាពេលអនាគតបានរ៉ុកកែតបានហោះចេញពីទីលានអវកាសដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅម៉ោង 2:35 នាទីរសៀលមនុស្សជាង 1,400,000 នាក់បានមើលការបាញ់បង្ហោះនេះបន្តផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញ YouTube របស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌាហើយមានអ្នកអបអរសាទរជាច្រើនសរសេរពាក្យស្លោកស្នេហាជាតិថាជ័យជំនះដល់ប្រទេសឥណ្ឌាយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3នឹងទៅដល់ឋានប្រច័ណ្ឌបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរជាង40ថ្ងៃជាការប្រៀបធៀបយាន Apollo 11របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ឋានប្រច័ណ្ឌក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រីយូសូឡាវងដឺលីយែនបានប្រមាណនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអឺរ៉ុបនឹងមិនអត់ឱននឹងការឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកទេការថ្លែងដូចនេះនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការទទួលស្គាល់របស់សហភាពអឺរ៉ុបដល់ការសម្រេចរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឆ្នាំ2016ដែលចាត់ទុកជាមោឃភាពដល់ការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនអ្នកស្រីលីយែនបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បន្ទាប់ពីធ្វើការចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានី Manila ដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខមានដឹកនាំទាំងពីរបានប្រកាសថាប្លុកដែលមានប្រទេស27នឹងបន្តចរចាជាមួយហ្វីលីពីនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលបានជាប់គាំងនៅឆ្នាំ2017នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Rodrigo Duterte អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដោយសម្ដៅដល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលអ្នកស្រីបាននិយាយថាបានបង្ហាញថាតើមានដឹកនាំផ្ដាច់ការមានចេតនាធ្វើការគម្រាមកំហែងរបស់ពួកគេយ៉ាងដូចម្ដេចសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក14រូបបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងការព្រួយកង្វល់អំពីរបាយការណ៍នៃការចោទប្រកាន់ពីការបង្ក្រាបដោយហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសលើគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកប្រឆាំងផ្សេងទៀតមុនការបោះឆ្នោតសកលដែលទំនងធ្វើឡើងនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់លោកស្រីអាយកៈរដ្ឋទូត Linda Thomas Greenfield ពូសមាជិកសភាបានអំពាវនាវឲ្យដាក់ពង្រាយកងថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងអំឡុងនៃការបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនោះសេរីនិងយុត្តិធម៌សមាជិកសភាទាំងនោះក៏ស្វាស្វែងផ្អាកជាបន្ទាន់នៅសមាជិកភាពរបស់បង់ក្លាដេសដែលនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរហូតទាល់តែការស៊ើបអង្កេតមិនលំអៀងនិងដំណាលភាពអំពីការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងពួកគណបកប្រឆាំងនិងក្រុមផ្សេងទៀតរួមទាំងអ្នកកាសែតត្រូវបានបញ្ចប់ងាកទៅទឹកជំនន់នៅកម្ពុជាវិញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានដឹងថាទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងបានបណ្ដាលឲ្យខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បាត់ខ្លួននិងប៉ះពាល់ផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកំពតយុវតី2នាក់បានបាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារទឹកជំនន់នៅម្ដុំធ្លាក់ទឹកជ្រោះអោម៉ាល់ស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតខណៈពួកគេកំពុងបោះតង់សម្រាកនៅតាមមាត់ជ្រោះនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 15,915 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.